φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Οραματιστής με απόλυτη αντίληψη, όπως σημειώνει ο ποιητής Νίκος Παπάς, μιλώντας για τον Ορέστη Λάσκο, πλήρους ζωτικότητας, υπερπληθωρικός, αγέροχος, μεστός από βίο πάθος, γνωρίζει την ποίηση να τη γράψει όσο και να τη ζει. Όπως άμεσα και απροκάλυπτα χαίρεται ένα γεγονός, έτσι φέρνει και την ποίησή του. Τα πρώτα του ανυπόταχτα, λέει, χρόνια του τα κλείσανε στη σχολή των Ευελπίδων. Αλλά με ένα πείδημα από το παράθυρο πέταξε έξω προς τη ζωή τις 17 σφριγγυλές του ανοίξεις. Ζήτησε στην ιατρική την παραμυθία της μαθήσεώς του. Αλλά πίστηκε γρήγορα πως είναι ένας αδιόρθωτος ποιητής. Τον είδαμε συγγραφέα και σκηνοθέτη κινηματογραφικών σεναρίων, κινηματογραφικό αστέρα, ηθοποιό της σκηνής, ιδιόρυθμο απαγγελέα στο συγκρότημα του Αξέχαστο Ατίκ και τέλος θειασάρχη. Όπως καταλάβετε, σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα για τον Ορέστη Λάσκο με την πλευρά του ποιητή περισσότερο και μαζί μας καλεσμένη την Βασιλική Κάφκα, που την ευχαριστούμε, θα μας απαγγείλει ηθοποιός, τραγουδίστρια και καλησπέρα. Πολλά άλλα πράγματα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς, Βασιλική. Και θα ήθελα έτσι από την αρχή να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα.
Το Παρίσι. Ξέρω έναν κύριο παράξενο πολύ, που λόγια πάντα αλόκοτα μιλεί για το Παρίσι, στη συντροφιά μας όταν έρθει να καθίσει. Λένε γι' αυτόν πως από τα μαθηματικά του χρόνια είχε νωρίσει μοναδικό με στη ζωή του ιδανικό να πάει στο Παρίσι. Χρόνια και χρόνια τον μεθούσε τον ηρεμένο αυτό ταξίδι που ποθούσε. Παντού για εκείνο συζητούσε. Μες στα όνειρά του αυτό θορούσε. Τόσο που ο πόθος του με τον καιρό του γίνε μες στην ύπαρξή του ένα στολίδι λαμπρό. Να πάει στο Παρίσι. Για το ταξίδι αυτό τον ηρευτό σκότωνε φευγαλαίες επιθυμίες και έκανε αιματηρές οικονομίες για να το πραγματοποιήσει. Να πάει στο Παρίσι. Και να, που κάποια μέρα στα στερνά το κατορθώνει. Και ένα πρωί μέσα στου τρένου ένα βαγόνι για το Παρίσι μεθυσμένος ξεκινά. Μα μόλις αντίκρισε μακριά τον πύργο του Άιφελ, να αχνοδιαγράφεται στο φόντο του ουρανού, φρικτή μια σκέψη εισόρμησε στην κάμαρα του νου. Κι ύστερα, τι θα γινόταν. Πώς θα μπορούσε πια να ζήσει με δίχως τη λαχτάρα αυτή για το Παρίσι. Γιατί ένιωθε τώρα καλά πως όταν σε λίγο στο Παρίσι θα βρισκόταν, μέσα σε ελάχιστο διάστημα ασφαλώς θα το βαριόταν. Και τότε, πήρε μια τεράστια απόφαση που ως τώρα δεν ευρέθηκε να του τη συγχωρήσει κανείς. Αντί να προχωρήσει στο Παρίσι, κατέβηκε σε ένα προάστιο στο Σεν Ντενίς και το πρωί από την ίδια οδό ξανάρθε εδώ. Και τώρα, σαν και τότε προτού φύγει πάλι, με μια λαχτάρα σαν και πριν, μεγάλη, μιλάει και λέει παντού πως έχει ορίσει μοναδικό με στη ζωή του ιδανικό να πάει στο Παρίσι.
Και βέβαια ένα από τα αγαπημένα ποίηματα και δικό μου, όπου έγραψε ο Ρέστης Λάσκος, δεν ήθελε να απομυθοποιήσει το Παρίσι. Είχε τη λαχτάρα να φτάσει ως εκεί, αλλά του φαινόταν περίεργο αν θα φτάσει, ότι δεν θα είχε πάλι αυτή την ζέση που είχε τη λαχτάρα. Ένα καταπληκτικό ποίημα.
Καταπληκτικό όντως. Πολύ όμορφο.
Η ιδιόρυθμη, λέει, απαγγελία ήταν ένα από τα μεγάλα ατού της ζώσας ποιητικής διαδρομής του Ρέστη Λάσκου. Έβγαινε στη θεατρική σκηνή, στα διαλύματα των παραστάσεων και ξεκινούσε τις απαγγελίες των ποιημάτων του, ζώντας τες ψυχήτε και σώματι. Κάποτε στην εφημερίδα Εμπρός διαβάζουμε ότι ο Ρέστης Λάσκος είναι ένας από τους πιο γνωστούς ποιητάς στην Ελλάδα. Οι απαγγελίες του στα θέατρα έχουν κατακτήσει πολλούς οπαδούς. Ο Λάσκος έχει δημιουργήσει δικό του ύφος και, αν θέλετε, μάλιστα δική του σχολή, στην οποία πολλοί εμαθήτευσαν, μα κανένας δεν κατόρθωσε όχι βέβαια να υπερβεί, αλλά ούτε καν να φθάσει. Ο Λάσκος κρατεί τα σκύπτρα του είδους αυτής της ποιήσεως. Τα ποίηματά του μπορεί να μην είναι βαθιστόχαστα και να μην αναγνωρίζονται από τους νέους οπαδούς της ποιητικής τέχνης, μα είναι προπαντός ανθρώπινα και μιλούν στη ψυχή του ανθρώπου, που του δονούν όλες τις συναισθηματικές χορδές του. Και όταν ο ποιητής πονεί, και όταν γελά, και όταν σαρκάζει, και όταν χαίρεται.
Ήρθε ο καιρός που ο ουρανός σαν τροβατόρε αλωτινός θλιμμένος φόρεσε ξανά τη σκοτεινή του μπέρτα και παίζει ατέρμονα σολίστ μια κάποια σύνθεση του Λίστ. Ο βιρτουόζος ο άνεμος στα βραδινά κοντσέρτα κι ήρθε ο καιρός που αναρρίγει σαν μια τρεμή μαρμαρίγη τα ροστόβος των λαμπιονιών μες στα νερά του δρόμου κι ακούς των δέντρων τα κλαδιά στην κατασκότεινη βραδιά μια μελωδία να παίζουνε της φρίκης και του τρόμου. Κι ήρθε ο καιρός νινών που λες που απ' τις οδύνες τις πονές.
ήρθε ο καιρός που ο ουρανός ανατροβατόρε αλωτινός. Θλιμμένος φόρεσε ξανά τη σκοτεινή του μπέρτα και παίζει ατέρμονα σολίστ μια κάποια σύνθεση του Λίστ. Ο βιρτουόζος ο άνεμος στα βράδινα κονσέρτα κι ήρθε ο καιρός που αναργεί σαν μια τρεμή μαρμαριγή. Τα ροστοφώς των λαμπιονιών μες στα νερά του δρόμου κι ακούν στο δέντρο τα κλαδιά στην κατασκότεινη βραδιά μια τραγωδία να παίζουνε της φρίκης και του τρόμου. Κι ήρθε καιρός νινών πουλές που απ' τις οδύνες τις πολλές συντριμμένος στη γωνιά μες στο βαρύ χειμώνα κι ώρες να'ρθεις παρακαλώ καμιά βραδιά με το καλό. Μες στην καρδιά μου μια μικρή να φέρεις ανεμόνα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς σήμερα, ένα αφιέρωμα έτσι στο BT, Ορέστη Λάσκο, τον έχουμε συνηθίσει και βέβαια με την ιδιότητά του τη γνωστή, έχει κάνει τόσες και τόσες ταινίες, μάλιστα καταγράφονται 54 ταινίες του, ξεκινώντας βέβαια από το θρυλικό Δάφνης και Χλόη το 1931 και φτάνοντας στο διακοπές στην Κύπρο μας το 1971, ενώ ενδιαμέσως γυρίζονται τα τύφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο, Μικρή και Μεγάλη Ενδράση, όλα αυτά βέβαια τα έργα που παίζονται και σήμερα στην ελληνική τηλεόραση βασιλική και εσύ ως ηθοποιός βέβαια, σου άρεσε ποτέ ο Λάσκος, έτσι τον είχες?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Βέβαια. Και ποιος δεν θα τον
και
είχε.
Ποιος δεν θα τον είχε. Όπως είπαμε, η ιδιόρυθμη απαγγελία του ήταν ένα από τα μεγάλα του της όσας ποιητικής του διαδρομής. Όπως είπαμε, έβγαινε στη θεατρική σκηνή, στα διαλύματα των παραστάσεων και ξεκινούσε τις απαγγελίες των ποιημάτων. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα ποίημα από τη Βασιλική.
Η παράσταση, μυστηριωδώς, με γράμματα πελώρια και μοιραίος, τυχοκολλήθηκαν παντού στην πολιτεία ναφής. Στη μέση γράφανε ζωή και κάτωθεν αυτής, έργο σουρεαλιστικών, αγνώστου συγγραφέως. Και στο μεγάλο θέατρο που είχε εντελώς γεμίσει, μπρος σε θεατές που αυλάκωναν της αγωνίας στα τίκ, άρχισεν η παράσταση, η τόσο εξαντρίκ, που θα ήταν προτιμότερον ποτές να μη είχε αρχίσει. Γιατί αν και οι πρωταγωνιστές παίζαν με μπρίο στα αλήθεια και το μπουλούκι δίπλα τους παράστε και καλό, όμως το έργον ήτανε τόσο φρικτά σαχλό που ασυναισθήτως ένιωθες μια αηδία στα αστήθια. Στην πρώτη πράξη ένα μυδρό γέλιο, αν δεν αμφιβάλλω στις άλλες ένα βογγητό σπαραχτικά γοερό και στη στερνήν ένα χλωμό σκοτάδι ζωφερό και ύστερα απότομα μια μαύρη αυλαία και τίποτα άλλο. Κι έτσι ο καθής σφυρίζοντας και βρίζοντας πετούσε τα μαξιλάρια στη σκηνή φρικτός καταστροφεύς και μόνος σε ένα σκοτεινό θεωρίον ο συγγραφεύς, καπνίζοντας το πούρο του απαθής, χειροκροτούσε.
Ο Ρέστης Λάσκος, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης και σιναριογράφος, ιστορικό όνομα όπως είπαμε του ελληνικού κινηματογράφου, συνέβαλε σε μέγιστο βαθμό στη θεμελίωση και τη στερέωση της 7ης τέχνης στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στην Ελευσίνα, σε πλούσια οικογένεια, και αρχικά ακολούθησε μια στρατιωτική καριέρα στο πολεμικό ναυτικό, την οποία όμως σύντομα εγκατέλειψε. Στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Θεάτρου του Δημήτρη Γαζιάδη, ιδρυτή της κινηματογραφικής εταιρείας Doug Film, και το 1928 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο κινηματογράφο ως ηθοποιός στην ταινία «Έρωτας και κύματα». Το 1929 έγραψε το σενάριο για τρεις ταινίες της Dag Film που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ στις αρχές του 1930 εντάσσεται στο δυναμικό της νεοιδρυθήσας Olympia Film του Παναγιώτη Δαδύρα.
Αναζητούν και κάτι λένε. Είναι σαν να πονούν και σαν να κλαίνε. Όλα είναι εδώ πως τα άφησες. Ραγίζουν απ' τη θλίψη που τα πνίγει και με κοιτάζουνε, μίσος μου φωνάζουνε. Γιατί την άφησες να φύγει, γιατί την άφησες να φύγει. Να σμίγανε ξανά τα χείλη μας, σαν δυο πουλάκια διψασμένα, σε ένα φιλί που είναι παρόμοιο με το θάνατο και με τη γέννα. Όλα είναι εδώ και τραγουδούν με τη φωνή σου, Στέλλα. Όλα είναι εδώ και τραγουδούν. Έλα, γλυκιά μου αγάπη, έλα. Έλα, έλα, Στέλλα. Αρχίζουν όλα σαν ρεφρέν που φέρνει ρίγη, να ξαναλέν γιατί την άφησες, γιατί την άφησες να φύγει.
Τα περισσότερα από τα πρώτα ποίηματα του Ορέστη Λάσκου έχουν μια εσωτερική ομοιοκαταληξία. Είναι επιρροή από τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, που παρέχει στην ανάγνωση μια άμεση τραγουδιστική όψη. Τούτο βέβαια το κατάλαβε καλύτερα από όλους ο Διονύσης Σαββόπουλος, καθώς μελοποίησε υπέροχα ένα από τα ποίηματά του, του Λάσκου, στο Happy Day. Τα περισσότερα λοιπόν από τα ποίηματα του Λάσκου έχουν μια χαρακτηριστική εσωτερική ομοιοκαταληξία, την οποία ο Λάσκος ξεσήκωσε, όπως είπαμε, από τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ο πρώτος και ο τρίτος στίχος κάθε στροφής ομοιοκαταληκτούν εσωτερικά, δίνοντας στο ποίημα μια άμεση τραγουδιστική όψη.
Νινών, ήρθε ο καιρός που ο ουρανός, σαν τροβατόρε αλωτινός, θλιμμένος φόρεσε ξανά τη σκοτεινή του Μπέρτα και παίζει ατέρμονα σολίστ, μια κάποια σύνθεση του Λίστ, ο βιρτουόζος ο άνεμος στα βραδινά κονσέρτα. Κι ήρθε ο καιρός που αναρηγεί σαν μια τρελή μαρμαριγή, τάρω στο φως των λαμπιονιών μες στα νερά του δρόμου, κι ακούς των δέντρων τα κλαδιά στην κατασκότεινη βραδιά, μια μελωδία να παίζουνε της φρίκης και του τρόμου. Κι ήρθε ο καιρός, νινών που λες, που απ' τις οδύνες τις πολλές συντρίμει μένω στη γωνιά μες στο βαρύ χειμώνα, κι ώρες να'ρθείς παρακαλώ καμιά βραδιά με το καλό, μες στην καρδιά μου μια μικρή να φέρει σαν εμόνα.
Πολύ όμορφα τα ποίηματα, Βασιλική.
Είναι πραγματικά, νιώθω μια συγκίνηση.
Και ό,τι είναι βέβαια από καρδιά, όπως και η εκπομπή μας, ο τίτλος της κανονικά είναι «Φωνές και μουσικές από ελληνικής καρδιάς», γιατί απευθύνεται και στους ομογενείς του εξωτερικού.
Έτσι είναι, είναι κατάθεση ψυχής τα ποίηματα.
Heart to heart, λέει ο... Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο λοιπόν στο βιογραφικό πάντα του Ορέστη Λάσκου, Περνάει λοιπόν στη σκηνοθεσία αλλά και στην παραγωγή, γυρίζοντας τη γνωστή ταινία «Δάφνης και Χλόη», που αποτελεί και την πιο καλλιτεχνική ταινία του προπολεμικού κινηματογράφου. Χαρακτηρίστηκε δε τότε πρωτοποριακή λόγω των γυμνών σκηνών που περιέχει. Το 1932 εγκαταλείπει το κινηματογράφο και καταπιάνεται με την ποιήση, το μουσικό θέατρο και τη δημιουργία καλλιτεχνικών προγραμμάτων, τα λεγόμενα βαριετέ. Μετά τον πόλεμο, επιστρέφει δειλά στο κινηματογράφο με τη ταινία «Ραγισμένες καρδιές», στην οποία πρωταγωνιστεί η τότε σύζυγός του, Στέλλα Γκρέκα. Και από το 1953 ξεκινάει τη δεύτερη φάση της κινηματογραφικής του καριέρας, δημιουργώντας κωμωδίες και μελοδράματα. Και Βασιλική, μια που αναφέραμε τη Στέλλα Γκρέκα, ήταν η πρώτη, είπαμε, σύζυγος, αυτό δεν το ξέρουν πάρα πολύ, της γνωστής τραγουδίστριας. Mm. Και το επώνυμο βέβαια το έδωσε αυτός, ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Στέλλας Γκρέκας, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ζει ακόμα, είναι 100 χρονών και βέβαια μια μεγάλη προσωπικότητα στο τραγούδι.
Πολύ μεγάλη και μακάρι να συνεχίσει να ζει για πολλά χρόνια ακόμα.
Εσύ είσαι και ηθοποιός, είπαμε, και
τραγουδίστρια, στο τραγούδι, ναι, ας πούμε. Και ηθοποιός. Οπότε
καταλαβαίνεις και τις δύο πλευρές.
Και τις δύο. Μεγάλη αγάπη και στις δύο πλευρές.
Και δεν είσαι καθόλου τυχαία σήμερα εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Μετά τούτα, μετά κίνα και μετά λασού, όπως πας θα τη χτυπήσεις την κεφάλα σου. Και στο λέω σοβαρά και όχι αστεία, έτσι και σε πάρω πρέφα για πιστεία. Όσο που να πεις κρεμμύδι, θα σε φάει μαύρο φίδι. Όσο που να πεις στρεμμύδι, θα σε φάει μαύρο φίδι. Το ορκίζομαι στον τέρτη το μεγάλο μου. Έτσι κάνεις και μου πάτησες στον γκάλο μου. Δυο φιλιά τα τελευταία θα σου δώσω και μετά απ' τα μαλλιά θα σε μαγκώσω. Κι όσο που να πεις κρεμμύδι, θα σε πάει μαύρο φίδι. Τόσο που να πεις κρεμμύδι, θα σε φάει μαύρο φίδι. Ας το λέω κι ας με κάτσουν στο εδόλιο, το αγόρι μου το θέλω μονοπόλιο. Να με δίνει κάθε μέρα στο μετάξι, γιατί έτσι και δεν μου φέρνει εντάξει. Όσο που να πει κρεμμύδι, θα το φάει μαύρο φίδι. Όσο που να πει κρεμμύδι, θα το φάει μαύρο φίδι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όταν θα έρθει κάποια φορά, όταν θα έρθει κάποια φορά που θα γεράσεις συμφορά κι άσπρα τα μαύρα σου μαλλιά θε να τα βάψει ο χρόνος, θα νιώσεις τότε πως για μπρος δεν πάει άλλο πια και πως μονάχα η θύμηση σκοπός νινών σου μένει μόνος. Και τότε, με κάποια ορμή στο κυρτωμένο σου κορμί, τα τραγουδάκια μου θα βρεις ένα κρυφό συρτάρι. Κι αναγερτεί σε ένα φωτέιγ μπρος στη θερμάστρα που θα καίει, στο διάβασμά τους θα φεθείς που θα σε συνεπάρει. Κι όταν τελειώσεις σιωπηλή θα ονειρευτείς ώρα πολύ, τα ερωτικά μας κύθυρα που θα έχει θάψει η λύθη. Κι ενώ τα δάκρυα θα κυλούν στα μάγουλά σου, θα ιστορούν τα οράματά σου, του φτωχού ποιητού το παραμύθι. Μα εκεί που 18 χρονών παιδούλα θα μεθάς νινών, στην αγκαλιά μου και γλυκά ερωτόλογα θα λες, θα έρθουν τα εγγόνια σου δειλά και αφού προσέξουνε καλά, θα σε ρωτήσουν ξαφνικά, γιατί γιαγιά κακλές. Τότε κι εγώ στην αγκαλιά της γης γερμένος τα παλιά, μέσα απ' του χάρου το πυκνό θα αναθυμιέμαι βέλο, και ως αν σε ρεσιτάλ, ο ημέ, τους στίχους που έγραψα για σε, μες στους αιώνες, στα έκπληκτα σκουλίκια θα παγγέλω.
Πολύ... Α, έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Συγγνώμη, σε διακόψα.
Μια όχι και τόσο απλή ιστορία. Στην πλάς μιας λουτροπόλεως τη συνάντησα, με κάποια ντάμ ντε κοπανί στην πάντα, και αμπρέ σουπέ κι άνευ πολλών διατυπώσεων της εσυστήθην σε ενός πάλα στη βεράντα. Μιλήσαμε αρκετά για πράγματα άσκοπα, χωρίς καμιά απολύτως σημασία, και κάπου κάπου δήθεν ακουσίως μας λέγαμε και καμιά παραδοξολογία. Κι όμως, ενόσο για τον έρωτα δεν είπαμε μήτε κουβέντα και χωρίσαμε σαν φίλοι. Τ' άλλο το βράδυ, παραδόξως πως, παράφορα, σε μια ντορμέζα ενώσαμε τα χείλη. Κι ύστερα, σε μια ναμουδιά που εκείνη ολόγυμνη φάνταζε σαν ανθός εξέσου κρίνου. Στου πόθου την Ιρβάνα ναρκωθήκαμε, ρουφώντας το χασίς της Πανσελίνου. Κι έπειτα, δυστυχώς δεν έχει πλέον έπειτα, την άλλη μέρα εξαφανίστηκε φνηδίως. Κι εγώ, που μου είχαν κάνει τότε τόση εντύπωση τα σμαραγδένια μάτια της και ιδίως οι τόσον εξεζητημένες πόζες της, σαν μια πριγκίτα σχέλμ ομοίωμά της, αφιερώνω τώρα το τραγούδι μου σε αυτήν, σε αυτήν, που μήτε καν θυμάμαι το όνομά της.
Φανταστικά, δεν ξέρω, μ' αγγίζει πάρα πολύ ο Ορέστης Λάσκος. Και...
γράφει και μοναδικά.
Γράφει μοναδικά. Και μάλιστα λέγαμε πριν με την Off the Record, με τη Βασιλική Κάφκα εδώ πέρα, ότι όταν προοδεύει κάποιος, γίνεται ξαφνικά το επίκεντρο όπου γίνονται μαγικές στιγμές. Για παράδειγμα, μην ξεχνάμε ότι η υπέροχη Μάρθα Καραγιάννη στην πρώτη κινηματογραφική της εμφάνιση στη θρυλική ταινία της Φίνος Φιλμ «Η Άγνωστος» ήταν μια συμμετοχή της σε παράσταση του σχολείου, την οποία οργάνωσε ο θεατράνθρωπος Θανάσης Τράγκας, και ήταν η αφορμή για να τη δει ο γνωστός λοιπόν σκηνοθέτης Ορέστης Λάσκος και να της προτείνει δοκιμαστικό για τη συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή έρχονται και κολλάνε
σαν ένα παζλ,
σαν ένα
που,
παζλ
λέγαμε,
που λέγαμε πριν όλοι.
Ότι και... τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μοιάζει τυχαίο, αλλά καθόλου
δεν
τυχαίο.
Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και πάντα όταν το συνοδεύει μια πνευματική, όπως βλέπεις ας πούμε ένα τένιση όλων των πραγμάτων, έρχονται και όλα στο, όπως έλεγε και μια κινέζικη φιλοσοφία ο Λαό Τσε, έρχονται όλα στο σωστό τους σημείο. Η πνευματικότητα δηλαδή τα κάνει και τα ομορφαίνει όλα και τα ενώνει.
Όλα για κάποιο σκοπό.
Έτσι ακριβώς.
Ήρθες σαν την άνοιξη και μου φέρες αυτό που καρτερούσα. τραγούδα και γαρίφαλα τον έρωτα που χρόνια λαχτάρουσα. Ήρθες αγαπούλα μου και ήσουν εκείνη που ποθούσα. Τον ήρω που ζήταγα να βρω τόσο καιρό. Ήρθες και μου χάρισες το παν με δυο φιλιά.
Η συνεργασία του Ορέστη Λάσκου με τη Φίνος Φιλμ, που ξεκίνησε το 1955 όταν σε δικά του σενάρια σκηνοθετεί τη βουκολική ταινία «Γκόλφο» με πρωταγωνίστρια την Αντιγόνη Βαλάκου. Και μάλιστα η ταινία που έβλεπε ο Ορέστης Λάσκος γιατί το άρεσε, λέει, να κλαίει. Στα γυρίσματα ζητούσε να επαναληφθεί ο μόνολογος της Αντιγόνης Βαλάκου για να βάζει τα κλάματα. Ο μοντέρνη Ντίνος Κατσουρίδης του φώναξε: «Όχι, ρε Λάσκο, δεν θα πεθάνει η κοπέλα για να ευχαριστιέσαι εσύ, κλάμ». Αυτό ήταν για την «Γκόλφο». Και βέβαια, όπως είπαμε, την επόμενη χρονιά το κινηματογραφικό αριστούργημα «Η Άγνωστος» με πρωταγωνίστρια την Κυβέλη. Εκτός βέβαια από κοινωνικά δράματα, ο Ρέστης Λάσκος γύρισε στη Φίνος Φιλμ και την κωμωδία «Για ποιον χτυπάει η κουδούνα». Πολύ γνωστά, Βασιλική,
φυσικά,
πολύ γνωστές ταινίες.
Μα τα ξέρει ο κόσμος, αυτά είναι.
Έτσι. Αυτό ήταν με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο και τον Κώστα Βουτσά. Συνολικά, όπως είπαμε, σκηνοθέτησε 54 ταινίες, οι 4 στη Φίνος Φιλμ. Ενώ η σύζυγό του, η γνωστή ηθοποιός Μπεάτα Σημακοπούλου, είχε ως βασική πρωταγωνίστρια την είχε σε 23 ταινίες του. Και εκτός από την ενασχόλησή του με τη σκηνοθεσία του κινηματογράφου, εξέδωσε 8 ποιητικές συλλογές και τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης από το Σύνδεσμο Λογοτεχνών.
Το Μπάγκιον. Κάτω από τα τόξα του υπογείου με τις τέφρες σκιόντων και μες στην κούφια ατμόσφαιρα που μια σιγή αντυχεί, της κοινωνίας οι άχρηστοι κυφήνες, μοναχοί, στο περιθώριον της ζωής διαγράφουν τις τροχές των. Και να, εκειδά στον καναπέ ο Μαρτίνος λυπημένος, για της Γιολάντας τον καημό χαμογελάει πικρά. Ενώ ο Μπολέτσης, σκυθροπός, με τα όνειρα νεκρά, στο τραπεζάκι αναγερτός καπνίζει αφηρημένος. Ο Μπέζος, ο ήρεμος και ο Χρός, κι άλλοι δύο τρεις ζωγράφοι, μες στο καρνέ, τους μολυβιές τραβούν μηχανικός, κι όμοια, σαν μούμια αιγυπτιακή, ο Βαγιάνος, ο Βαρός, μιαν απ' τις μύριες κριτικές περικαβάφη γράφει. Ο Ζώτος, ο άρρωστος ποιητής με τη θλιμμένη φάτσα, κάποιο τραγούδι σιγανά απαγγέλει με λιγμούς, ενώ ο Μαράκης δίπλα του μουντός, μες στους καπνούς, χαράζει αδρά στο μούτρο του κάποια στιγνή γκριμάτσα. Εκεί πιο πέρα ο Θοδωρής, ο σαρκαστής και ο αστείος, βήχοντας, φτύνει αδιάφορος μια αιμάτινη σταλιά. Και ο Ανθίας, ο εθερομανής ποιητής σε μια γωνιά, με μάτια κόκκινα, θολά, μονολογεί ηλιθίως. Κι εγώ, πως μες στα κύτταρα, χωρίς να υπάρχει λόγος, μια πλήξη απροσδιόριστη με κυβερνάει καιρό, με την τρανή αμφιβολία ενός Άμλετ στο μυαλό, τοποθετούμε μέσα αυτό το πλαίσιο, αναλόγως.
Ο Λάσκος, ο οποίος δεν αντιμετώπισε τις οικονομικές δυσκολίες της σύγχρονης ποιητικής γενιάς του, προερχόταν από οικογένεια κτηματιών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Αυτό βέβαια δεν του αφαίρεσε την ικανότητά του να διατηρεί τα ευαίσθητα κοινωνικά αντανακλαστικά που οφείλει κάθε καλλιτέχνης για την εποχή του. Μόλις τώρα μας διάβασε η Βασιλική αυτό το ποίημα, το Μπάγκιον. Συχνάζοντας στο φιλολογικό καφέ, Μπάγκιον λοιπόν της Ομόνιας, έζησε από κοντά τους ποιητές του Μεσοπολέμου και εξού το ποίημα αυτό, το Μπάγκιον, σκιαγραφεί τις συνθήκες και κάποιους με αδρές πινελιές, χωρίς να παραλείπει με παρησία, να ξεγυμνώσει εαυτόν με τους στίχους του. Και ίσως στο ποίημα αυτό να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ήταν ένας ποιητής που κρυβόταν θεληματικά πίσω από το θεατρίνο, γιατί συμμετείχε και σε πολλούς θεάσους, διεύθυνε βαριετέ και ασχολήθηκε εν τέλει με τη σκηνοθεσία.
Καρδιά μου όταν πονάει, σαν τρελή σαν να ζητάει, για να βρει παρηγοριά με δυο φιλιά, στη δική σου την ολόθερμη αγκαλιά. Κοντά σε σένα ξεχνώ τον κάθε πόνο, κοντά σε σένα γλυκιά μου ξανανιώνω. Τα μάτια σου σαν βλέπω τα ναζιάρικα κι όταν τα χέρια σου μ' αγγίζουν τα χαδιάρικα. Κοντά σε σένα, μόνο κοντά σε σένα θέλω να ζήσω για πάντα ευτυχισμένα. Κάθε ώρα που περνάει θα θέλα να σιχα πλάι, τρυφερά να με κρατούσες αγκαλιά κι απαλά να μου χαϊδεύεις τα μαλλιά. Κοντά σε σένα ξεχνώ τον κάθε πόνο, κοντά σε σένα γλυκιά μου ξανανιώνω. Τα μάτια σου σαν βλέπω τα ναζιάρικα κι όταν τα χέρια σου μ' αγγίζουν τα χαδιάρικα. Κοντά σε σένα, μόνο κοντά σε σένα θέλω να ζήσω για πάντα ευτυχισμένα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, το αφιερώμα εδώ στον Ορέστη Λάσκο, στον ποιητή Ορέστη Λάσκο, έτσι περισσότερο, Η ποίηση του Λάσκου που όσο αφορά τη μορφή της ακολουθεί το παραδοσιακό σχήμα του ομοιοκατάληκτου στίχου όπως προαναφέρθηκε, το περιεχόμενο όμως του ποιητικού του λόγου διατρέχεται από ένα ρίγος σκεπτικισμού, μια υποδόρια ειρωνία και ένα αίσθημα ματαιότητας που δεν πέρασε ποτέ όμως στη σκηνοθετική του άποψη. Και στο σημείο αυτό ας πάρουμε μια γεύση από τα επιτάφια επιγράμματα αρχαίων εταίρων, 16 τετράστιχα αφιερωμένα το καθένα σε μια εταίρα της αρχαιότητας. Φιλής, εδώ αναπαύεται η φιλής, η ωραία εταίρα, η προσφιλής, που ως ίσκιον έσερνε αμαυρό το πλήθος το κεντάβριο και τώρα στο βαθουλωτό, το πριν ασύγκριτο λωτό, σμήνω σκουλίκια οργιοκοπούν σε ένα χορό μακάβριο.
Μισός μισός. Μια μέρα που άγρια η πλήξη τον μαστίγωνε και η μοναξιά του σάλευε τα φρένα του στο μακρινό συντάμο, ο Κωνσταντίνος Κρυθαράς εκ Φιλιατρών την Αβυσσινεζούλα την Κινές τη γύρεψε από τον κύρι της σε γάμο και στη στιγμή με δυο γελάδες αχαμνές έκανε χτήμα τη μικρούλα την Κινές και ο Κωνσταντίνος Κρυθαράς κτηνώδικα στη μαύρη βελουδένια σάρκα της ολυνυχτή στη λύτρο συζητούσε. Κιν την Κινές με δέος στα ματάκια της τον κάθε πόθο του άσπρου της Θεού πιστά τον εκτελούσε. Και από τα σπλάχνα της το εννιάμινο ακριβώς βγήκεν ο Ιάσον Κρυθαράς, μισός μισός. Μισός μισός θα πει με λόγια απλά, μισός Ρωμιός, μισός Αβυσσινός, κάτι να πούμε μες στη μέση. Μα το φρικτό το νόημα το βαθύ, στη λέξη ετούτη τη διπλή, ποιος να το δώσει θα μπορέσει. Μισός μισός θα πει ντροπή, πόνος, λαχτάρα, και φτά γενιές εδώ και μπρος μαύρη κατάρα. Το νόημα αυτό το κολλασμένο το πρωτόνιωσε σαν πρωτοπήγε ο Ιάσον Κρυθαράς στο ελληνικό σχολείο. Τα άσπρα Ελληνόπουλα τα ολόκληρα σαν να είχε λέπρα φεύγαν από δίπλα του και έμενε μόνος, μελανό σημείο. Και νιώσε μίσος στην καρδιά, χωρίς να θέλει, και εντός του ανέμιζε η ψυχούλα του κουρέλι. Και στην τροπή, στον εμπεγμό, στην καταφρόνεση, τα χρόνια πέρασαν αλίμονο, χωρίς καμιά χαρά στον κόσμο να βρει. Και όταν τον έδιωξε η κοπέλα του που ερωτεύτηκε, η γαλανή κοπέλα με τα ολόχρυσα μαλλιά, άγρια μίσησε τη μάνα του τη μαύρη. Και χτες εφόρεσε την άσπρη φορεσιά του και πέταξε στον αέρα τα μυαλά του.
Από διαφορετικές οπτικές γωνίες αντιμετωπίζει τα δύο πεδία δημιουργίας του, το κινηματογράφο και την ποίηση. Ο Λάσκος πατάει γερά με τα πόδια του στη γη, αλλά κοιτάζει και προς τον ουρανό. Ανδρώνεται μέσα σε δύο πολέμους και οπωσδήποτε τον καθόρισε και ο ηρωικός θάνατος του αδελφού του Βασίλη, ο οποίος ήταν αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό και ήταν αντιπλοίαρχος και ο τελευταίος κυβερνήτης του υποβροχίου Κατσόνης, που καταβυθίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Κιάθου το 1943, αφού ενεπλάκει με γερμανικό καταδιωκτικό υποβρυχίων. Η γενναία αναμέτρησή του με τους εχθρούς μετά από δίωρη καταδίωξη εξαναγκάστηκε σε ανάδυση και εξόρμηση διαπυροβόλου. Ύστερα από μια σφοδρή ανταλλαγή πυρών, εμβολίστηκε, τον ενέταξε στις τάξεις των ηρών και ενέπνευσαν τον Καραγάτσι να γράψει την έξοχη μυθιστοριογραφία του Βασίλη Λάσκου. Ο Ρέσκες Λάσκος, λοιπόν, το 1950 συνέθεσε και αφιέρωσε στη μνήμη του αδερφού του την ποιητική συλλογή Πλοίαρχος Λάσκος, αλλά και άλλα πολλά ποίηματα.
Σαν το κύμα που φυλάει τη ζεστή την αμμουδιά και της λέει παραμύθια και τραγούδια, μοιάζει τώρα και η καρδιά μου στη δική σου την καρδιά που τα αστέρια ζωγραφίζει με λουλούδια. Κι όπως φεύγουν τα καράβια στα γαλάζια δειλινά, ίσως φύγει τώρα κάποιος από τους δυο μας, μα η μια καρδιά θα μείνει στο γυαλό παντοτινά, να προσμένει πάλι πίσω το όνειρό μας. Κι αν μου φύγεις και σε χάσω και στιγμές σκληρές περάσω, δεν θα πάψω να προσμένω το δικό σου ερχομό. Με το κύμα στα κρογιάλι θα μιλώ για σένα πάλι και θα γράφω το όνομά σου μες στην άμμο με καημό. Θα κοιτάζω τα καράβια που γυρίζουν απ' τα ξένα και θα λέω πως μου στέλνουν χαιρετίσματα από σένα. Κι αν μου φύγεις και σε χάσω και στιγμές σκληρές περάσω, δεν θα πάψω να προσμένω το δικό σου ερχομό. Κοιτάζω τα καράβια που γυρίζουν απ' τα ξένα και θα λέω πως μου στέλνουν χαιρετίσματα από σένα. Κι αν μου φύγεις και σε χάσω και στιγμές σκληρές περάσω, δεν θα πάψω να προσμένω το δικό σου έρχομο.
Στην επιλογή βέβαια των τραγουδιών τώρα ανέλαβε ο Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος βέβαια έχει μπει στο κλίμα, και λένε τώρα για τους ηχολήπτες εδώ πέρα στην ΕΡΤ ότι αυτό που παίρνει ο ηχολήπτης από την εκπομπή είναι αυτό που παίρνει ο κόσμος, δηλαδή ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Οπότε μια χαρά περνάμε, νομίζω, έτσι δεν είναι, κύριε Νικολόπουλε? Λοιπόν, ο Ερέστης Λάσκος ανήκει στη γενιά που δεν φοβήθηκε τη ζωή, ακόμα και με τη φρίκη των δύο πολέμων που γνώρισε. Δραστήριος, πνευματώδης και πολυτάλαντος, ισορρόπησε την τέχνη με το πρακτικό βίο και με τις ταινίες του έδωσε δουλειά σε πάμπολους καλλιτέχνες της εποχής του. Οι πράξεις ποιητών, θέλοντας να καταδείξουν την απαιτητική αίσθηση της εκρηκτικής δημιουργικής του ορμής, επιλέγουν να κλείσουν με μια στροφή από το ποίημα του «Το καλοκαίρι», όπου με τρόπο τολμηρό επισημαίνει με ένταση τη βαθιά του επιθυμία για τη ζωή και την αθανασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, νομίζω είναι προς το τέλος, το καλοκαίρι, για να το διαβάσουμε, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα.
Καλοκαιρινό μεσημέρι. Καλοκαιρινό μεσημέρι είναι οι στιγμές που στους αγρούς, με τους στομάχους των υγρούς, οι φλογισμένοι τζίτζικες με νευροσπάστων πίδους, μέσα στο λάγκεμα της γης, μπέγνια μιας κάποιας προσταγής, κράζουν στριγκά για την ιερή διαιώνιση του είδους. Είναι οι στιγμές όπου γυμνά μπροστά τσαντήρια τα πυκνά, τα νέα κορίτσια ο πίθηκος θωρώντας των τσιγκάνων. Στην υψικάμινο του ηλιού, με την κρυμάτσα ενός φιλιού, ξεσπάει σε τρίλισμα τρελό των διασταλτών του οργάνων. Είναι οι στιγμές που οι μοναχοί με στα κελιά των μοναχοί, με μάτια ως εικόνα ανοχής δυο πορφυρά λαμπιόνια, θωρούν ως οραματισμούς του Βελζεβούλ τους πειρασμούς, να ορχιούνται ομπρός σκορπώντας τους της αμαρτίας τα φιόνια. Είναι οι στιγμές στο λαύρο φως που ο ξαναμένος αδερφός, μέσα από τη θέρμη την αυρή του ατμόδους κρεβατιού του, τη γύμνια αντίκρη την ιερή της αδερφής του αχνοθωρεί, μη πουλο κάτι στον κανθό του ημίκλειστου ματιού του. Κι είναι οι στιγμές όπου κι εγώ κάτω από τις λαύρας το ζυγό και μες στους πύρινους καπνούς της εθνικής αρκός μου, νιώθω να βράζει κοχλαστά το σπέρμα εντός μου, ως να ζητά να πλημμυρίσει αγέροχα τη μήτρα όλου του κόσμου.
Τι όμορφο. Και εσύ, Βασιλική, που έχεις μπει, δεν το καταλάβαινες εκείνη τη φορά. Έχεις γίνει ένα με το πείμα.
Έχω συγκινηθεί, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορώ και τα διαβάζω. Και με πάλι... συνεπέρνει όλο ναι, αυτό.
Ναι. Αυτό είναι, αυτό που βγάζει ο Ερεστής Λάσκος στα ποίηματά του. Ένας τεράστιος ποιητής, ο οποίος, όπως λέει και ο Γιώργος Ζερβουλάκος, μπούκαρε στη Στοά, τεράστιος κόντρα Λούτσε, ο πρωινός ήλιος κάρωνε φωτοστέφανα, εκεί που κάποτε, λέει, ήταν τα μαλλιά του. Ήρθε νεαρό στο κινηματογράφο και έφυγε παρέα με το χάρο.
Παλιό το βαλσάκι που στο ρολόι αντυχεί τέτοιο γλυκό τραγουδάκι λέει κι η φτωχή μου ψυχή. Δεν έχει λόγια χαρμάκι μήτε θλιμμένο σκοπό σαν το παλιό το βαλσάκι πάντα δυχή θα ροπώ. Σ' αγαπώ, μη ζητάς να σου πω τίποτα άλλο, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Μη ζητάς άλλη λέξη να πω, κι αν τα χρόνια διαβούν στα μαλλιά μας κι αν πέσουνε χιόνια, της καρδιάς θα σου λένε τα ειδόνια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Χρόνια διαβούν στα μαλλιά μας κι αν πέσουνε χιόνια της καρδιάς θα σου λένε τα ειδόνια. Αγαπώ, αγαπώ.
Το ταμ-ταμ. Πότε θα φτάσουμε επιτέλους στο ταμ-ταμ? Τόσος καιρός που ξεκινήσαμε και πάντα, πάντα προχωρούμε και ακόμα στο ταμ-ταμ να φτάσουμε. Μα γιατί τόσο αργοπορούμε? Μήπως τυχόν κάναμε λάθος στην πορεία μας αν ξεκινούσαμε ή μήπως είναι αλήθεια αυτό που ακούσαμε πως δεν υπάρχει πουθενά ταμ-ταμ? Όχι, δεν είναι δυνατό, μήτε το πρώτο να είναι σωστό, μα μήτε ακόμα πιο πολύ και τ' άλλο. Ταμ-ταμ υπάρχει και θα πάμε δίχως άλλο. Αχ, το ταμ-ταμ είναι μια χώρα ξωτική. Εκεί παντοτινά η ευδαιμονία κατοικεί. Στα δάση της τα τροπικά, που χοροδίες πουλιών λαλούν γλυκά, παθητικά. Στεφανωμένοι με λουλούδια, νέοι και νέες, κάτω από τις πλατήφυλλες τις μπανανιές, ψάλουν γυμνοί στον έρωτα τραγούδια. Εκεί, στη χώρα αυτή τη μαγική, μέσα στην άγνωστη Αφρική, που είναι σπαρμένη η δρόμη της με μύρια, μπριλιάντα και διαμάντια και ζαφύρια, κι είναι τα σπίτια της μαλαματένια. Εκεί, μέρα και νύχτα και πρωί, παντοτινά κυλάει η ζωή, με δίχως πόνο, δίχως πλήξη, δίχως έννοια. Αχ ναι, σ' αυτή τη χώρα την ονειρευτή, που τόσο, τόσο λαχταράμε, θα πάμε. Μα Θεέ μου, ποιοι είναι αυτοί που μπρος μας φάνηκαν με ρούχα ξεσκισμένα, ματωμένα και πρόσωπα χλωμά και κουρασμένα? Μήπως τυχόν είναι ζητιάνοι που ζητάνε βοήθεια από τους διαβάτες που περνάνε? Αλίμονό μας, Όχι.
Και με αυτό το υπέροχο ποίημα, το Ταμ Ταμ, δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει.
Πόσο κρίμα.
Ήταν μια πολύ όμορφη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική Κάφκα, για την υπέροχη
εγώ
απόδοση
ευχαριστώ
των στίχων του Ορέστη Λάσκου.
Ευχαριστώ πολύ που είχα την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το δέος. Κάθε φορά που τον διαβάζω νιώθω το ίδιο δέος και ακόμα περισσότερο.
Τα σε καλά. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Νίκος Νικολόπουλος. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Ακού μονάχα την καρδιά μου, μονάχα αυτή δε σε γερά. Μην κάνεις βήμα από κοντά μου. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές εξεκνούνε όταν περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις φως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ.